Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Ayol necha yoshda bo'lmasin, hamisha go'zal va betakror bo'lib qolaveradi. 45 yoshdan oshgan ayollar o'zlarini qarigan deb hisoblamasliklari kerak. 40 yoshdan keyin ayolning ikkinchi hayoti boshlanadi. Bu yoshdan ayol yoshligidagidan ham mazmunliroq hayot kechirishi mumkin. Klimakterik davrda umrining yangi bosqichini boshlaydi. Aslida u balog'at yoshidan keksalikkacha bo'lgan davr hisoblanib, ayol nomuntazam hayz davrining qisqarishi, qon oqishi, istima, yurak urishi, nimjonlik, xotira susayishi kabi muayyan muammolarga duch keladi. Bu klimaksga oid erta alomatlar deyiladi. U tuxumdonlarning gormonal faolligi, follikulyar apparat o'zgarishi hamda estrogen va progesteronni kam ajralishi bilan bog'liqdir. O'rta Osiyoda menopauza o'rtacha 47 yoshdan boshlanadi. Ayol gormonlari miqdorining pasayishi retseptorlar, a'zolar funksiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Mo'ljaldagi a'zolar, jinsiy a'zolar, sut bezlari, bosh miya, yurak qon tomir va teri mushak tizimi, peshob ajratish tizimi, teri hamda soch. Estrogen taqchil holatining yuzaga kelishi klimakterik buzilish bilan namoyon bo'ladi. Oqibatda ayolning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy turmush sifati pasayadi. Klimaksning u yoki bu davrga xos muayyan belgilari mavjud. Masalan, menopauzadan oldin hayz siklining buzilishi, bosh og'rig'i, qon quyilishi, depressiya, yurak urishi, e'tiborsizlik va jizzakilik kabi erta alomatlar yuzaga chiqadi. Menopauzada teri qurishi, soch to'kilishi, tirnoqlar sinuvchanligi, ajin tushishi bezovta qiladi. Menopauzadan keyin 60 yoshdan so'ng esa bel, bo'g'imlar og'rig'i, suyak sinishi, infarkt, erkinlikni yo'qotish muammolari yuzaga keladi. Tabiiy menopauza vaqtida klimaksning patologik alomatlari bir necha yildan so'ng o'z-o'zidan yo'qolishi yoki uzoq yillar bezovta qilishi mumkin. Bu vaqtga kelib ayol oilasi va jamiyat oldidagi burchini bajargan bo'ladi. Endi u hordiq chiqarish va qolgan vaqtini o'ziga ajratish huquqini qo'lga kiritadi. Qariganda sog'liq bilan muammolarga duch kelmaslik uchun bu davrdagi xavfli asoratlarning oldini olish juda muhimdir. Bu davrda ayol o'z sog'ligini asrashi uchun tez-tez shifokor ko'rigiga borishi kerak. Ta'kidlash joizki, mazkur ro'yxatda ortoped-vertebrolog alohida o'rin tutadi. Negaki gormonal fon o'zgarishi bilan ayolning tayanch harakat apparati holati ham o'zgaradi. Bunday vaqtlarda ko'pincha ayollar qanday tekshiruvlardan o'tishni bilmaydilar. Ular kichik tos son a'zolari, qalqonsimon bez, sut bezi OTTsi, T4, T3 gormonlariga tahlil topshirishlari kerak. O'z sog'ligi haqida qayg'urib shifokor huzuriga borgan ayollarga mutaxassislar o'sha davrda keskin kamayib ketadigan gormonlar o'rnini to'ldirib, bu davrni oson o'tishiga yordam beradigan preparatlarni taklif etadilar. Shifokor organizmimizga to'g'ri keladigan preparat turini tanlab, o'sha yoshdan oson va xush kayfiyatda o'tishingizga yordam beradi. Yaratgan sizni ardoqlaydi. Siz ham sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang.